Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar sekalian dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mengangkat hadis yang ada di dalam Bulughul Maram dari kitab Sifatus Salah, hadis nomor 308 dan 309 dari Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dikatakan ibni hada, sesungguhnya anakku ini yaitu Hasan sayyidun adalah tokoh. وَلَعَلَّ اللَّهَ يُسْلِحُ بِهِ فِيَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Mudah-mudahan dengan anak ini Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin yang sedang bertikai. Perlu diketahui beliau adalah cucu Rasulullah SAW yang dikatakan huma rohayro raihanataya, dia adalah bunga wangi. Hasan Husain di dalam kehidupan saya. Beliau dilahirkan pada pertengahan Ramadan tahun ketiga Hijriyah, berarti setelah hijrah ke Madinah 3 tahun Hasan lahir. Dan Rasulullah SAW wafat ketika itu beliau umur 10 tahun. Beliau banyak menghafal dari hadis Rasulullah SAW, di antaranya hadis yang kita sampaikan, kita akan sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Secara ringkas, kisah tentang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan cucu saya ini akan menjadi pendamai dua kelompok besar kaum muslimin yang sedang bertikai. Dan subhanallah, apa yang diprediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meleset. Setelah meninggalnya Ali ibn Abi Thalib, maka Hasan memegang tampuk khilafah kurang lebih 6 sampai 7 bulan. Kemudian akhirnya terjadilah sesuatu tarik menarik antara Muawiyah ibn Abi Sufyan, sampai akhirnya Hasan didukung oleh orang-orang Irak, Khurasan dan Ma Wara'an Nahr, seluruhnya mendukung beliau, akhirnya berangkat untuk memerangi Muawiyah yang ada di Sam. Akhirnya di tengah jalan beliau mengatakan, kenapa saya harus memerangi teman saya sendiri, kaum muslimin? Akhirnya dia membatalkannya. Dari situlah beliau mendapatkan pujian besar. Dan dari sini para ulama mengatakan Hasan lebih utama daripada Husain. Tapi anehnya orang Syiah lebih mengunggulkan Husain daripada Hasan. Ini ada sesuatu yang tidak beres di otaknya orang Syiah, di pemikiran orang Syiah. Dan akhirnya beliau Hasan ibn Ali meninggal tahun 51 Hijriah di Madinah, dikuburkan di Baqi. Beliau meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin." Rasulullah mengajarkan kepadaku. Ini menunjukkan Rasulullah SAW punya ihtimam, punya perhatian tinggi terhadap tarbiyatul aulad. Dan bukan hanya ini saja, bagaimana tarbiyahnya Rasulullah kepada Ibnu Abbas, bagaimana tarbiyahnya Rasulullah kepada Abdullah Ibnu Umar di dalam masalah qiyamul lail, ni'mal rajul Abdullah law qamal lail, kepada Abdullah Ibnu Abbas, ya gulam inni u'allimuka kalimatin, dan kepada Hasan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluha fi qunutil witri. Ini menunjukkan hadis ini Rasulullah SAW hanya mengajarkan, dan dikatakan oleh Imam Ahmad sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Khallal, Abu Bakar Al-Khallal, tidak ada satu riwayat pun dari Rasulullah SAW melakukan qunut witir di dalam bulan Ramadan. Kemudian ditegaskan juga oleh para ulama, bahkan maaf, Tawus mengatakan qunut nisfu Ramadan adalah perkara bid'ah, walaupun Umar Ibn Al-Khattab melaksanakan, sehingga statement atau pernyataan Tawus tersebut perlu diadakan satu pelurusan, karena Umar Ibn Al-Khattab mempraktekkan. Walaupun seperti itu, bukan suatu kelaziman, bukan suatu keharusan, sehingga mengharuskan ini merupakan satu perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga kita perlu luruskan pernyataan atau suatu yang diangkat oleh Subulus Salam oleh Imam As-Sun'ani, yang juga dilanjutkan oleh Al-Badru Tamam, yaitu Al-Allamah Husain Al-Maghribi, yang mengatakan bahwa qunut di dalam Ramadan itu merupakan satu perkara ijma. Ini bisa kita ralat, karena ternyata di antara para ulama tidak sepakat di dalam masalah ini. Kita kembali lagi kepada tema doa qunut witir yang diajarkan oleh Rasulullah. Semata-mata mengajarkan. Rasulullah tidak menganjurkan secara praktik terus-menerus. Ya, ini yang perlu kita catat. Allahumma hdini, lafaz yang diajarkan adalah Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah aku. Ini talabul hidayah. Dan ini adalah tujuan hidup utama dan pertama kaum muslimin. Oleh karena itu, doa yang ditekankan ketika membaca suratul Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Dan inilah jalan keluar dari fitnah, yaitu hidayah ilal kitabi was sunnah, hidayah ilal islami was sunnah. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti hidayah petunjukku, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di kitabullah wa sunnati. Makanya di sana ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib, walaupun di sana ada khilafiyah di antara para ulama apakah ini marfu atau hadis mauquf kepada Ali. Intinya Rasulullah mengatakan innaha satakunu fitanun, akan muncul fitnah. Terus kemudian para sahabat menanyakan, wamal makhraju ya Rasulullah, apa jalan keluarnya wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kitabullah, jalan keluarnya adalah kitabullah. Wa fihi naba'u man qablakum, di dalamnya ada kisah umat-umat sebelum kalian. Wa khabaru man ba'dakum, dan ada kabar berita tentang umat-umat yang akan datang. Wa hukmu ma bainakum, dan menjadi hakim, menjadi pemutus di antara kalian. Wa huwal faslu laysa bil hazl, dia Al-Quran merupakan suatu perkara pemutus yang serius, bukan main-main. Masya Allah. Makanya siapa yang menganggap Al-Quran itu permainan, na'udzubillah. Makanya Rasulullah lanjutkan, وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهِ, barang siapa yang membiarkan, meninggalkan karena kesombongan, Allah akan patahkan. Allah akan membuat remuk redam. Ya. Ini tidak main-main, ya. Faman ibtagha al-hidayah al-huda fi ghairihi adallahu Allah. Barang siapa yang mencari hidayah selain Al-Qur'an, maka Allah akan sesatkan. Wa huwa hablullahil matin. Dia adalah jalan Allah yang tali Allah yang kuat, kokoh. Wa huwa dzikrul hakim. Dia adalah pengingat yang sangat bijak. Satu zikr, ya, peringatan yang bijak, yang bisa diterima oleh siapapun, penuh dengan hikmah. Wa huwa siratul mustaqim. Dia adalah jalan yang lurus. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika menafsiri ihdinas siratal mustaqim, yang dimaksudkan siratal mustaqim adalah kitabullah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bukan hanya mengatakan itu, wala yashba' bihi, ya, wala tazighu bihi, ya, al-ahwa, hawa nafsu manusia tidak akan meleset. Wala taltabisu bihil alsun, dan lisan tidak ada iltibas, tidak ada kesamaran. Ya. Wala tanqadi ajaibuhu, dan keajaibannya tidak akan pernah hilang. Wala yashba' bihil ulama, dan ulama tidak akan pernah merasa kenyang. Wa man qala bihi sadaq, siapa yang berbicara dengannya jujur. Wa man amila bihi ujir, barang siapa yang mengamalkannya maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak kalah pentingnya. Wa man hakama bihi adil, barang siapa yang menghukum dengannya pasti adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, barang siapa yang mengajak kepadanya akan mendapatkan jalan yang lurus. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk untuk meniti siratal mustaqim bersama orang-orang yang telah menitinya, yang tidak lain adalah faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Mereka itulah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan nikmat surga. Dan perlu diketahui hidayah itu ada dua, hidayatul irsyadi wa da'wah, yaitu sifatnya mengajak, dan ada hidayatul taufik, yaitu bisa menerima kebenaran. Hidayatul da'wati wal irsyad, artinya ketika dalil disampaikan, semua orang bisa mendengarnya, tetapi mau terima atau tidak, membuahkan keimanan atau tidak, itu adalah hidayatul taufik, dan ini hak Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tidak akan bisa menunjukkan orang yang paling kamu cintai. Selanjutnya, wa'afini fi man afait. Wa'afini al-afiyah, yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, salullah al-afiyah, mintalah al-afiyah kepada Allah, yaitu selamat, sehat, terbebas dari penyakit dohir dan batin. Penyakit dohir jelas, penyakit batin yang paling utama pertama adalah syubhat al-mudillah, syubhat yang menyesatkan, wasyahawatil muhlikah, dan syahwat yang menghancurkan. Inilah penyakit agama yang paling besar. Inilah penyakit agama yang dibasmi oleh para rasul, para nabi. Dengan cara apa? Watawasau bil haqqi, menyiarkan, mendakwahkan, mengajarkan kebenaran, insyaallah syubhat akan cair dan lenyap. Watawasau bis sabri, dengan kesabaran, insyaallah akan terkusur, tergeser itu penyakit syahwat. Dan syubhat ciri khasnya yang digerogoti adalah pola pikir seseorang. Makanya orang itu kalau terpengaruh dengan syahwat syubhat, yang miring adalah pola pikirnya. Kemudian, kalau sekarang digerogotin syahwat, yang miring adalah pola tingkah lakunya. Dan orang kalau mengikuti dua-duanya, maka dia akan lebih parah daripada syaitan. Bahkan Allah mengatakan, fa'adba'ahu syaitan, hidupnya diikuti oleh syaitan. Masya Allah, bukan hanya pengikut syaitan, diikutin oleh syaitan. Fasaufa, ya, fa'adba'u syaitanu fakana minal ghawin, maka mereka termasuk orang-orang yang tergelincir. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma tini fi man had, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Hal wala, wa tawallani maksudnya uruslah diriku ya Allah, bersama orang-orang yang telah kau urus. Lindungilah kami ya Allah, lindungilah aku ya Allah, bersama engkau orang-orang yang telah engkau lindungin. Dan al-wali, al-wilayah, Allahu waliyul ladina amanu, berarti wilayatul khas. Ada wilayatul amah, yaitu pengaturan secara umum, Allah mengatur alam semesta. Ada wilayah khusus, yaitu Allahu waliyul ladina amanu. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab, wa huwa yatawalla as-salihin, yang menjamin, melindungi orang-orang saleh. Oleh karena itu, kita harus minta kepada Allah, jangan sampai kita dilepas oleh Allah, tidak dilindungi, dijaga oleh Allah, walaupun sekejap mata. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghisu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Walaupun hanya sekejap mata, kita minta kepada Allah agar kita terus mendapatkan perlindungan. وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتْ. Barakah adalah ziyadatul khair. Barakah di dalam ilmu, ilmunya bertambah, bermanfaat untuk kanan-kirinya. Barakah di dalam harta, hartanya semakin membuahkan kebaikan. Untuk dirinya, semakin tajam kebaikannya. Untuk keluarganya, semakin mendorong mereka untuk menuju kepada kebaikan dan surga. Kemudian barakah umur, barakah kekuasaan termasuk, yang tidak lain adalah kekuasaan digunakan untuk mengendalikan agama Allah. Kekuasaan digunakan untuk mengangkat berbagai macam kezaliman dari umatnya. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praktekkan semua. Wa barik li fi ma a'tait. Wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan takdirmu. Ini kita ingin lurus, ini kita ingin jelaskan. Sebetulnya putusan Allah itu tidak ada yang jelek. Karena wal khairu biyadik wasyarru laysa ilaik. Semua kebaikan itu ada di tanganmu dan keburukan tidak bisa dinisbatkan, disandarkan kepadamu. Sehingga jin ketika menyebutkan wa anna la nadri asyarrun urida bihim fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ketika keburukan, jin menghadirkan kalimat majhul. Ketika menyebutkan tentang hidayah, rusd, kebaikan, maka dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu adab. Perlu dijelaskan masalah iman kepada takdir. Takdir di dalam pandangan Islam, di dalam pandangan ahli sunnati wal jamaah, bukan qadariyah dan bukan jabariyah. Artinya, ahli sunnati wal jamaah percaya bahwa segala sesuatu sebelum terjadi diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara global dan rinci sebelum diciptakan, sebelum diputuskan, ya, sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala global dan rinci kapan kita dilahirkan, di mana, hari apa, jam berapa, bulan apa, tahun apa. Begitu juga, bukan hanya itu saja, secara rinci kita memiliki rambut kepala berapa, rambut alis berapa, dan anatomi tubuh kita berapa, sampai hal-hal yang lembut, sel-sel kita, sampai tanaman yang tumbuh, bijian yang ada di kegelapan bumi, yang ada di lautan, semuanya telah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala global dan rinci. Kemudian yang kedua, dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfud secara global dan rinci. Tidak ada sesuatu yang sekarang ini keluar dari catatan tersebut. Kemudian yang keempat, ketika terjadi dikehendaki oleh Allah. Dan bila tidak dikehendaki, tidak akan terjadi. Yang tidak terjadi, seandainya terjadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kejadiannya, bagaimana dan bentuknya, serta rinciannya global dan rinci Allah tahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan ini semuanya. Dengan demikian, iman kepada takdir definisinya adalah beriman bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, yang didahului oleh ilmunya, sesuai dengan hikmahnya, sebelum langit diciptakan dan bumi diciptakan 50 ribu tahun. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Kemudian dikatakan Uktub. Terus kemudian Qalam mengatakan, Mada aktub ya Rab? Apa yang harus saya tulis ya Allah? Uktub maqadira kulli syai'in ila qiyamis sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai berdirinya kiamat. Dengan demikian, ahli sunnati wal jamaah beriman, percaya bahwa seluruh perbuatan manusia itu, seluruh yang ada di alam semesta adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sisi takdir dinisbatkan kepada Allah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Tetapi takdir bila dinisbatkan kepada manusia, maka inilah yang baru mengandung baik dan buruk. Sehingga iman kita kepada takdir khairihi wa syarrih. Ya? Waqini syarra ma qadait. Ya Allah, lindungilah dari putusanmu yang akhirnya ketika dinisbatkan kepada manusia, maka putusan itu bisa dikatakan baik dan buruk. Contoh air hujan. Dinisbatkan kepada Allah adalah rahmat, barokah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. setelah sekarang menimpa manusia jadi banjir, kemudian mungkin menghanyutkan dan yang lainnya, disinilah sisi yang dimaksudkan buruk, khairihi wa syarrihi, dan itu kita beriman semua kepada Allah. Dan manusia bukan berarti tidak usaha dan mengerahkan sebab, tetap. Makanya ketika terjadi diskusi, saat terjadi ta'un amwas pada zaman khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang ta'un amwas ini membunuh kurang lebih 350 ribu kaum muslimin. Akhirnya setelah Umar bin Khattab diskusi dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, panglima setelah Khalid ibn al-Walid dicopot oleh Umar bin Khattab, dan dicopotnya bukan karena negatif dan keburukan, dalam rangka untuk kebaikan Khalid ibn al-Walid. Akhirnya Umar ibn al-Khattab setelah musyawarah bersama beberapa kibar sahabat memutuskan kembali ke Madinah, tidak jadi ke Syam. Akhirnya Abu Ubaidah mengatakan, apakah engkau melarikan diri dari takdir, wahai Umar? Kata Umar bin Khattab, seandainya yang bicara ini bukan kamu. Nafirru minal qadar ilal qadar. Kita lari dari takdir menuju takdir. Artinya berangkat ke Syam adalah takdir Allah, dan tidak berangkat kembali ke Madinah juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya, karena ini adalah ijtihad, Abu Ubaidah melanjutkan pergi ke Syam, dan akhirnya masya Allah, dan inilah akhirnya qadarullah wa ma syaa fa'al, beliau meninggal kena penyakit, kena ta'un tersebut. Tidak selang lama setelah Abu Ubaidah berangkat, kemudian datanglah Abdurrahman ibn Auf. Wahai Amirul Mukminin, saya memiliki dalil dalam masalah ini. Saya mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu 'alaihi." Jika kamu mendengarkan ta'un di suatu negeri, maka jangan memasuki, jangan datang ke situ. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fihi, jika terjadi di suatu tempat kamu di dalamnya, wala takhruju firaran minhu, jangan keluar melarikan diri darinya. Ini memberikan satu catatan sangat indah sekali, bahwa manusia tetap usaha, dan akhirnya ketika terjadi adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini menunjukkan perpaduan antara manusia sekarang menyerahkan, percaya kepada takdir, dan mengerahkan sebab. Dan ini semuanya masuk ke dalam wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah apa-apa yang kamu kehendaki, semuanya adalah atas kehendak Allah. Apapun yang kita lakukan, sebab yang kita kerahkan pada dasarnya, itu adalah kehendak Allah. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan itu. Waqini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaih. Masya Allah. Inilah maksud dari firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, mereka yang ditanya. Fa'alul lima yurid, Allah maha mengerjakan apa yang dikehendaki. Dari sinilah Allah tidak bisa dikatakan tidak adil kalau menetapkan keburukan ya kepada kita. Umpamanya sekarang kita sakit atau lahir cacat atau mungkin maksiat, tidak bisa. Tapi kita juga tidak boleh ya bermaksiat dengan alasan takdir. Ya, kita tidak boleh ya, karena itu jabariyah nanti larinya. Dan mengingkari maksiat itu takdir Allah, ketetapan Allah, juga larinya adalah qadariyah. Kita yakin bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh manusia, kebaikan dan keburukan, amal soleh, amal maksiat, semuanya adalah datang dari Allah, ketetapan Allah. Dan ini kita bisa dapatkan dialog antara Musa sama Nabi Adam alaihis salam di dalam satu hadis yang sahih. Fa innaka taqdi, engkaulah yang memutus. Wala yuqda alaih, Allah itu menetapkan, tidak ada yang bisa mengkritik. Allah memutuskan, tidak ada yang bisa menyela. Allah subhanahu wa ta'ala menggariskan, tidak ada satupun yang bisa memberikan catatan kaki. Jadi apapun putusan Allah, itu adalah keadilan dan sesuai dengan hikmahnya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaih. Ya. Di sana ada satu lafaz, wa la ya'izzu man 'adait. Tidak akan sukses orang yang kamu musuhi. Tidak akan jaya orang yang kau musuhi. Karena betul, ju'ilatis saghar wa dhillatu 'ala man khalafa amri. Orang itu kalau sudah dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya, orang itu kalau sudah menjadi musuh Allah dan Rasulnya, tidak akan mendapatkan kejayaan, kesuksesan, keberhasilan. Dan jangan ada terbesit sedikit pun dalam keimanan kita, kita akan diberikan kemuliaan Allah lewat jalan maksiat, lewat jalan kebid'ahan dan kesesatan, tidak akan mungkin. Innahu la yadhillu man walait. Ya, innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak akan hina ya, orang-orang yang kau lindungi, orang-orang yang menjadi walimu. Ya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Dengan ketakwaan dan keimanan, kita akan bisa menjadi wali Allah dan akhirnya mulia. Sehingga Allah berfirman, wa la tahinu wa la tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kamu jangan merasa rendah, jangan kamu merasa minder, kamu itu tinggi mulia kalau kalian beriman. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya, maha berkah, maha tinggi Allah al-ulu, al-uluwudzat dan al-uluwussifat. Artinya zat Allah itu tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu semayam di atas 'arsy. Dan ini ijma' kaum muslimin berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sebagaimana yang telah dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ar-Rahmanu Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya, ba'inun an khalqihi, dan jauh dari makhluk-Nya. Ini tidak ada pertentangan antara Allah itu dekat imanen atau transenden. Imanen, transenden jauh dari sisi zat-Nya, imanen dari sisi pengliputannya, pengetahuannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Sehingga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat-Nya bersemayam di atas arsy sesuai dengan keagungan kebesaran-Nya, tanpa kita bagaimana cara semayam-Nya dan kita serupakan dengan makhluk-Nya. Ya, kita tidak boleh ya apalagi membayangkan Allah itu semayam-Nya seperti ini, tidak. Ini keimanan ahli sunnati wal jamaah terhadap al-asma wa sifah tabarakta wa ta'alait. Dan di sana ada satu riwayat dari At-Tabrani dan Al-Baihaqi, wa la ya'izzu man 'adait, dan tambahan di dalam riwayat An-Nasa'i, wa sallallahu 'ala an-nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat-riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Dan Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra dari Ibnu Abbas, ada satu tambahan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna du'aan, mengajarkan kepada kami doa, nad'u bihi fil qunut, yang kita gunakan berdoa di kunut, fi salatis subhi, di dalam salat subuh. Imam Ibnu Hajar dengan terang-terangan mengatakan, wa fi sanadihi dha'fun, di dalam sanadnya adalah ada kelemahan. Dengan demikian, usaha apapun di antara para ulama mensahihkan hadis kunut atau mencari dalil kebenaran kunut subuh bukan kaitannya dengan nazilah, tidak akan menemukan dalil yang sahih. Kalau nazilah oke. Kalau yang dimaksudkan kunut witir tadi, tapi sekarang kaitannya dengan kunut subuh secara permanen, tidak ada kaitannya dengan nazilah, maka tidak ada satu dalil pun yang bisa membenarkan, yang bisa mendukung pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik, terima kasih atas pembahasan di malam hari ini. dari penjelasan hadis-hadis yang tertera dalam kitab Bulughul Maram, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan baiklah ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di layanan lain telepon 0218236543, atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah, kami akan buka sesi tanya jawab ini dan mengawalinya dari pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Silakan. Kita coba sapa. Halo. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, dari mana?
Dengan Sulaiman di Riau, Ustaz.
Ya, silakan.
Silakan Pak Sulaiman.
Ini saya ingin tanyakan tentang bab sujud sahwi, Ustaz.
Ya.
Apanya gini, di saat kita sujud di rakaat kedua,
ya.
Baru kita ingat kita lupa membaca surah Al-Fatihah di rakaat kedua tersebut. Jangan menjadi pertanyaan bagaimana cara menyempurnakan solat kita tersebut, Ustaz. Apakah dilanjutkan sujud atau kita langsung berdiri untuk menggantikan rakaat kedua yang sudah dianggap batal itu, Ustaz? Dan yeah. Yang kedua, Ustaz.
Ya, yang ditanyakan tata cara sujud sahwinya atau apanya, Pak?
Mengganti rakaat tersebut, ya.
Ditanyakan cara menyempurnakan salatnya, Ustaz.
Oke, okay, baik. Ya.
Baik, yang kedua ingin
yang kedua
lagi.
Yang kedua ini, Ustaz, masalah takbir ini, Ustaz. Saya kalau merenung masalah takbir ini, maka saya dapatkan saya lebih condong kepada Jabariyah, Ustaz. Karena saya pikir gini, mentok-mentoknya semua itu Allah yang menakdirkannya, Ustaz. Itu bagaimana cara meluruskannya, Ustaz?
Iya.
Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
wabarakatuh, Pak Sulaiman.
Kayaknya yang pertama, yang kedua kita ingin jawab. Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah merupakan satu kelompok ekstrem kanan dan ekstrem kiri dalam masalah iman kepada takdir. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Qadariyah yang mengingkari takdir, Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Yang Jabariyah menetapkan takdir secara berlebihan. Ini yang harus kita catat, secara berlebihan. Ahli sunnah menetapkan, tetapi tidak mengingkari sebab, tidak mengingkari adanya iradah dan masyiah manusia. Wa ma ramaita id ramaita. Manusia punya fi'il rama, tapi menempatkan pada sasarannya adalah memang Allah. Taib. Bagaimana kita bisa condong dengan Jabariyah yang dia adalah sejalan dengan keimanan, kepercayaan musyrikun? Di mana orang-orang musyrikun dulu, pada zaman dulu, datang kepada Rasulullah, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Mereka mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka kami dan bapak-bapak kami yakin tidak menyekutukan Allah. Artinya Jabariyah itu, Mas, ada tiga, ada yang ekstrim, ada yang sedang, ada yang ringan. Yang ekstrim itu bagaimana antum bisa condong mengatakan, saya melakukan maksiat ini juga dalam rangka mentaati Allah. Loh kan? Karena maksiat ini adalah ketetapan Allah. Dan kita tidak bisa menolak ketetapan Allah. Ya, takdir Allah. Maka mengikuti kehendak Allah itu sama aja mentaatinya. Maka aku ketika maksiat itu sebetulnya juga dalam rangka taat kepada Allah. Jabariyah mengumpamakan kehendak, keinginan usaha manusia di depan takdir Allah itu seperti bulu diterpa angin atau benda jatuh dari langit. Kita sangat membedakan dan bisa membedakan orang yang sekarang terjun bebas dari langit dengan orang yang terjun pakai payung. Ya, ini. Jadi pemahaman Jabariyah kepada takdir, usaha manusia di depan takdir ini seperti orang atau benda jatuh dari langit. Dengan orang yang sekarang ini terjun payung, memang jatuh, sama-sama jatuh. Tetapi dia melakukan pelatihan, mengerahkan sebab. Kemudian naik pesawat, pesawatnya juga dicek. Kemudian cara untuk keluarnya juga pakai SOP. Kemudian setelah itu cara jatuhnya juga pakai standar. Terus kemudian persiapan payungnya pun dipersiapkan dengan baik. Dan pada akhirnya semuanya itu memang takdir Allah. Tetapi Jabriyah seperti terjun bebas, sementara Ahli Sunnati wal Jamaah memahami usaha manusia di depan takdir Allah adalah seperti tadi. Ya. Dengan demikian, itu Anda harus luruskan, dan ini Anda bisa terjebak nanti fatalisme, kan berpikiran fatalisme dan tidak mau usaha. Ini yang kita ingin luruskan tentang masalah Jabariyah yang Anda lebih condong tadi. Bahkan yang benar adalah wama tasyauna illa ayyasha Allah. Wama tasyauna, manusia punya kehendak, tapi illa ayyasha Allah, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia bisa membedakan gerakan tubuh yang sadar lari datang ke masjid dengan gerakan tubuh gemeter. Manusia bisa membedakan antara terjun karena kecelakaan dari pesawat dengan terjun persiapan dengan terjun payung. Manusia bisa membedakan antara sekarang ini punya layang-layang yang diterpa angin lepas dari kendalinya manusia dengan layang-layang yang masih ada di tangan kendalinya manusia. Yang kita bicarakan sekarang adalah manusia di hadapan usaha punya kesadaran, punya kehendak, punya kemerdekaan untuk memilih. Tapi akhirnya wama tasyauna illa iyasyaallah nafirru minal qadar ilal qadar, dan pada akhirnya semuanya adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Adapun tentang masalah cara menggantinya, jadi siapa yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah, solatnya batal dan harus diulang. Tapi siapa yang lupa, maka rekat yang lupa itu tidak dianggap ada, maka ditambah berikutnya. Itu caranya, dan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab.
Dan sadarnya tadi ketika dia dalam keadaan sujud, diteruskan hingga menyelesaikan rakaat tersebut atau langsung berdiri saja, Ustaz?
Oh, enggak, diselesaikan baru setelah itu ditambah rekaatnya. Karena enggak mungkin orang sekarang ini melakukan gerakan ujuk-ujuk. Gerakan yang merusak, ya. Harus urut, ya. Artinya diselesaikan sujud yang lupa Fatihahnya tetap. Ya. Jadi intinya gini, ibadah yang salah itu tetap harus disempurnakan ketika ada ingat. Contoh sekarang, ada orang yang makan-makan enggak tahu puasa, toh. Kemudian setelah tahu kan suruh ngelanjutin, kan? Dan seperti itu ibadah. Baru nanti yang berikutnya disusul. Ya, Allahu a'lam.
Alhamdulillah, jazakumullah khair. Semoga cukup jelas untuk pendengar yang bertanya tadi, dan juga faedah dari jawaban tersebut dapat bermanfaat untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya masih di layanan telepon. Sebelum kita bacakan pertanyaan pesan singkat, silakan di 0218236543. Nah, halo.
Assalamualaikum.
Silakan.
Halo.
Ya, halo.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam. Di mana Bapak?
Nah, dengan siapa? Di mana?
Jadi di Jambi, Ustaz.
Oh ya, silakan Jambi.
Silakan. Jadi itu, Ustaz, untuk sujud sahwi itu sekali atau dua kali, Ustaz?
Oke, cukup.
Cukup itu. Tapi satu lagi, Ustaz.
Ya.
Gimana berobat dengan cacing tanah atau penyakit tipes itu, hukumnya gimana Ustaz?
Ya. Tayyib, jazakumullah khair.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sujud sahwi sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah pada hadis Dzul Yadain adalah dua kali. Ya, Allahu Akbar, bacaannya pun sama, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, bangkit, Rabbi fili, Rabbi fili, Rabbi fili, sujud lagi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Allahu Akbar, langsung salam. Kalau itu apa namanya, kita karena kelupaan kurang itu sebelum salam, kelupaan lebih setelah salam, itu caranya. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum atas
cacing, tentang cacing.
Nah,
wallahu a'lam bisawab, berobat dengan cacing ini ada khilafiyah di antara para ulama. Masalah serangga hasyarat itu halal apa haram? Ya, otomatis di sini menurut pendapat Imam Malik ya adalah halal. Dan menurut pendapat ulama-ulama yang lainnya adalah haram, ya Allah alam suhab, di sini lebih baik dihindarkan, ya, dihindarkan.
Baik. Nah, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pesan singkat di sini datang dari Bekasi, berkenaan dengan sholat Jumat, Ustaz, apakah jika kita datang ke masjid untuk sholat Jumat, akan tapi sholat Jumat telah selesai? Sunnahnya atau menurut sunnah kita membuat jamaah baru atau salat sendiri-sendiri dan berapa rakaat demikian.
Tapi bagi orang yang datang ke masjid sudah selesai salat Jumat, maka kewajibannya adalah salat zuhur. Dan masjid bila itu adalah salat imamnya ratib, imamnya tetap, maka sebaiknya salat sendiri-sendiri supaya tidak membuat gaduh dan kacaunya jamaah. Karena kadang-kadang ada orang yang sholat masing-masing berkelompok-kelompok, akhirnya suasananya gaduh, masing-masing Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, sama Allah. Akhirnya makmumnya juga kacau. Sami Allahu liman hamidah, dia bangkit dulu, ternyata kelompok lain yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Akhirnya apa? Balik lagi, kan rusak itu sholatnya. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang sekarang ini menemui sholatul jamaah Jum'ah, jamaah sudah selesai, maka kewajibannya sholat duhur dan sholat sendiri-sendiri saja. Allahu a'lam.
Baik, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan pesan singkat. Baik, agak keluar dari tema, namun merupakan pertanyaan yang cukup membutuhkan jawaban berkenaan dengan waktunya, Ustaz. Ustaz dari Indramayu, saya ingin bertanya, amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Bagaimana dengan nisfu Sya'ban, salat malam nisfu Sya'ban dan yang lain?
Jazakallahu khairan. Perlu diketahui, kata Aisyah radhiyallahu an, ma rasama Rasulullah SAW aksar min Sya'ban wa la yasumu syahran kamilan illa Ramadan. Tidaklah Rasulullah puasa lebih banyak dibanding Sya'ban, dan tidaklah puasa secara sempurna kecuali Ramadan. Namun bila sekarang ini sudah sampai pertengahan Sya'ban, kata Rasulullah, idzan tasafa Sya'bana fala tasumu, jika sudah mulai pertengahan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Para ulama di dalam mendudukkan hadis ini ada perbedaan di dalam penelitian penelusuran sanad, tetapi wallahu a'lam bisawab, menurut pendapat para ulama di antaranya adalah Ibnu Rajab dan yang lainnya, hadis ini adalah sahih. Maksudnya, barang siapa yang sekarang ini puasa Sya'ban ketika sampai pertengahan, nanti takut puasa Ramadannya lemas dan tidak ada puasa-puasa biasa yang biasa dilakukan, atau qada, maka sebaiknya berhenti untuk persiapan Ramadan. Tetapi barang siapa yang punya adat kebiasaan rutin seperti puasa Senin Kemis, atau malah puasa Dawud, atau punya kewajiban qadha seperti yang dilakukan oleh Aisyah, maka di sini dianjurkan untuk puasa. Silakan berlanjut terus. Ya, ini tentang masalah amal yang lainnya, apalagi ada pembacaan Yasin di saat maghrib nisfu Sa'ban dan juga qiyamul lail, ini semuanya ditegaskan oleh para ulama adalah perkara-perkara baru, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, satu perkara bid'ah yang harus kita hindarkan di dalam agama ini. Wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak dan menyaksikan. Berikutnya kita sapa kembali para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon. Silakan. Iya. Halo.
Iya. Nah. Assalamualaikum. Ya, silakan, Pak.
Ya, silakan. Kembali untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon dapat menghubungi ke nomor 0218236543. Baik, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Belum terhubung. Iya. Kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan pesan singkat kembali sambil menunggu pertanyaan line telepon yang lainnya. Baik, tentang membaca Al-Fatihah, Ustaz, kita apakah kita masih wajib membaca Al-Fatihah kalau menjadi makmum rakaat pertama maupun rakaat yang kedua? Barakallahu fikum.
Perlu diketahui bahwa pembacaan Al-Fatihah, asas perbedaan di antara para ulama adalah tiga nas. Yang pertama, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarlah dan juga perhatikan dengan baik, semoga kamu mendapatkan rahmah. Kemudian yang kedua, yaitu sabda Rasulullah, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Kitab, Umul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Rasulullah juga mengatakan, man kana lahu iman fa qira'atul imam qira'atun lahu. Barang siapa yang memiliki imam, maka imam, bacaan imam itu bacaan bagi dia. Intinya, hal ini ditengahi oleh hadis yang diriwayatkan oleh imam, oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra biha lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun wa hiya khidajun wa hiya khidajun ghairu tamam." Barang siapa yang salat di dalam salatnya tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya cacat, salatnya cacat, salatnya cacat, tidak sempurna. Kemudian Abu Hurairah ditanya, bagaimana kalau kita sholat di belakang imam? Maka kata beliau, ikra biha fi nafsika, baca di dalam hatimu. Artinya, ketika imam menjaharkan, kita ikuti bacaannya sambil kita membaca dalam hati. Kalau sir, otomatis kita membaca, kita lafadzkan, cukup kita dengar saja pelafatan itu. Jangan sampai kedengaran orang lain. Itu caranya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, syukran Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Iya, kembali di layanan telepon. Silakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini, kita persilakan. Iya, halo.
Iya. Assalamualaikum.
Silakan.
Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, Ibu.
Nah, sudah terhubung?
Halo.
Iya. Nampaknya.
Iya.
Silakan, ya, halo.
Silakan. Nah, waalaikumsalam. Iya Pak, silakan Pak.
Dari mana?
Pak Juarsoni dari Samarinda.
Iya, Samarinda. Silakan Pak.
Silakan Pak.
Yang ingin saya tanyakan ini, Ustaz, ya, puasa Dawud itu kan satu hari, sedang satu hari.
Iya.
Kemudian apakah ada batasan tertentu tentang itu atau setelah puasa Ramadan itu kan tentunya kita menjalankan yang wajib itu.
Mohon silakan Ustaz. Cukup. Puasa Dawud yang dikatakan oleh Rasulullah, afdhalus siyam siyamu Dawud yasumu yauman wa yuftiru yauman. puasa yang paling afdal adalah puasanya Dawud alaihissalam, sehari puasa, sehari berbuka. Terus sampai kapan batasannya? Sampai kita hentikan sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, Al-mutatawwi'u amirun li nafsihi, orang yang melakukan puasa sunnah itu punya hak untuk mengendalikan dirinya, mau terus silahkan, mau batal, maksudnya berhenti juga silahkan. Jadi kalau ditanya, sampai kapan batasannya? Sampai kita mau atau tidak mau. Kita mau terus, kalau tidak mau ya sudah. Kecuali kalau sudah masuk Ramadan, ya otomatis itu dengan sendirinya berhenti. Wallahu a'lam bishawab.
Berarti puasa Daud ini tidak ada konsekuensi bagi yang sudah mulainya, minimal harus sebulan atau setahun, enggak
ada. Oh, enggak ada. Ya. Karena Rasulullah mengatakan secara mutlak, al-mutatawwi' amirun li nafsihi. Orang yang melakukan puasa sunnah ini, puasa sunnah, punya hak untuk meneruskan dan membatalkan. Itu diserahkan kepada yang orang tersebut, ya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihatnya. Barakallahu fikum. Dan berikutnya, ikhwatul Islam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ibu apa bapak ini, Ibu ya?
Dengan siapa, dari mana?
Ibu dari dari Pasir Dengarayan.
Ya.
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
Ya, dikecilkan bisa, Bu?
Nah, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya, Ibu, di Riau.
Oke. Silakan.
Nah, silakan.
Saya mau bertanya, Ustaz.
Iya.
Apakah amalan-amalan yang utama di malam Nisfu Sya'ban?
Oh. Oke.
Ya, cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Jazakillah. Baik, amalan yang diutamakan pada Nisfu Sya'ban adalah amalan yang diutamakan pada hari-hari yang lainnya. Silakan. Kalau memang biasa qiyamul lail, tahajud, silakan. Membaca Al-Quran juga diutamakan. Sedekah juga diutamakan. Zikir juga diutamakan. Semua amalan-amalan yang sudah dianggap baik oleh Islam, amalan-amalan yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan lakukan pada hari itu, malam itu. Insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis tentang fadilatul Sya'ban, satu saja, tapi ini tidak ada kaitannya salatul jamaah, tidak. Jadi barang siapa yang sekarang melakukan, jadi Allah Subhanahu wa taala itu nampak pada nisfu Sya'ban, kemudian menjanjikan pengampunan kepada orang-orang yang meminta ampun, kecuali orang yang sekarang di hatinya ada dengki iri kepada saudaranya, maka itu ditunda sampai diampuni. Hadis ini, satu inilah yang dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Walaupun begitu, bukan berarti kita sekarang melegalkan amalan-amalan yang dilakukan di masyarakat, apalagi mengkhususkan qiyamul lail berjamaah, apalagi melakukan sholat raghaib atau sholat tasbih dan yang lainnya. Itu semuanya tidak ada dasarnya. Wallahu a'lam bishawab.
Dan jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan berkenaan dengan hukum mengusap wajah dari Pontianak. Ya Ustaz, adakah hukum mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Barakallahu fiik.
Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dan dasar-dasar yang menekankan itu semuanya adalah dhaif atau palsu. Tidak ada suatu dasar yang sahih, oleh karena itu kita harus hindarkan. Ya, kita berdoa, kita sholat selesai, tidak usah mengusap muka kita. Ya, wallahu a'lam.
Nah, jazakumullah khair Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan pesan singkat pula kita bacakan, perihal dengan membatalkan sholat secara sengaja. Ustaz, bagaimana dengan hukum membatalkan sholat secara sengaja tanpa ada sebab? Atau misalkan sebab-sebab yang remeh seperti mematikan keran yang menyala, tidak ada yang mematikan di masjid, demikian Ustaz.
Taib, kalau sekarang hal itu berarti ada maslahat, di antaranya ada ular yang membahayakan, kemudian setelah itu kita membatalkan, kemudian kita pukul, atau ada orang yang tenggelam, atau ini adalah suatu kemubadiran, ya, tidak mengapa karena itu ada suatu sebab. Tetapi kalau sekarang tanpa sebab dibatalkan merupakan dosa besar, ya. Makanya jangan sekali-kali membatalkan sholat kita tanpa sebab. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kita kembali ke layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543 kita persilakan. Nah, kita sapa kembali. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana?
Dari Pak Ali dari Medan ini.
Dari Medan. Silakan, Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak.
Ya, saya mau bertanya Ustaz.
Ya, boleh, kita boleh.
Sekarang sedang safar misalnya.
Ya.
Nah, jadi kita pas tengah jalan kita mengikuti orang mukim. Jadi kita berimam dengan orang mukim.
Ya, terus pertanyaannya?
Kita sholat kita jamak dengan asar. Tetapi ya, ada yang membuat apa memang 4 rakaat atau 2 rakaat?
Cukup.
Mana yang bagusnya?
Ya, cukup, Bapak.
Nah, sahabat ini Ustaz, apa hukumnya kalau kita memakai cincin dia terbuat pekatnya suatu Ustaz, bukan emas ataupun perak, tapi bahasa apa boleh atau tidak?
Besi, terbuat dari besi. Taib, cukup?
Ya.
Tentang masalah pertanyaan Bapak tadi, apa?
Salat berimam dengan orang yang mukim.
Oh iya, cukup, taib. Jadi kaifiyah cara orang bermakmum. Kalau imam musafir sebaiknya adalah mengqasar ittiba'an li sunnatin nabi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ketika Umar bin Khattab sedang berada di Mekah, beliau jadi imam mengatakan atimmu ya qaum fa innana qaumun sufur. Wahai kaum, sempurnakan sholatmu, kami ini kaum yang safar. Makanya di sini sebaiknya qasar dan harus memberitahu makmum supaya tidak terjadi kekacauan. Tetapi kalau kita bermakmum, maka kita otomatis mengikuti imam. Ini berdasarkan penjelasan Abdullah ibnu Umar. Dan nanti kalau kita ingin jamak, boleh asar 2 rakaat. Jadi bersama imam 4 rakaat, bersama makmum sendiri setelah itu 2 rakaat. Ini kita lakukan dimanapun. Saat kita di Mekah, Madinah, saat kita safar ke luar negeri, atau saat kita safar di domestik Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Dan pertanyaan kedua berkaitan dengan memakai emas atau besi tadi ya.
Iya. Sebetulnya tidak ada larangan secara eksplisit. Yang dilarang itu adalah pakai cincin emas. Yang dianjurkan adalah pakai cincin perak. Sementara pakai cincin besi itu tidak ada larangan dan tidak ada anjuran, kembali kepada hal yang mubah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, saya cukup nampaknya. Berikutnya, pertanyaan datang dari Wahyu dari Semarang. Ingin bertanya Ustaz, adakah sholat untuk mengganti sholat-sholat fardu yang lalai dalam waktu 1 tahun? Dan niatnya bagaimana serta waktunya kapan?
Baik. Sebetulnya tidak ada cara kecuali untuk mengqadha. Ya, ini ada khilafiyah di antara para ulama, apakah ada kewajiban mengqadha atau cukup taubat. Itu saja. Adapun di sana ada surat kafaratul lima fatani, ada di kampung-kampung itu ada dua sholat biasanya. Sholat kafarat, sholat penebus. Yang satunya kafaratul baul, penebus kencing. Dan kafaratul lima fatani, kafarat untuk menebus sholat-sholat lima waktu yang bolong-bolong. Ini semuanya tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Tidak ada praktik dari sahabat ridwanullah alaihim, terutama khulafaur rasyidin. Sementara Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ikutilah tata cara agamaku dan agama khulafaur rasyidin. Wallahu'alam.
Baik, jazakumullah khair. Berikutnya kembali di layanan lain telepon ya, silakan. Yeah. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya secara langsung, kita persilakan. Halo. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi yeah. wabarakatuh.
Dengan siapa, dari mana? Okay.
Silakan, Pak.
Yeah. Kami dari Kalimantan Timur, Pak.
Silahkan, oh, iya, silakan. Pertanyaannya?
Ya, pertanyaannya begini.
Ya.
Di dalam buku Bulughul Maram itu ada keterangan yang mengatakan,
ya,
artinya barang siapa tidak sholat witir, itu bukan dari golongan kami katanya. Maksudnya golongan dari Rasulullah.
Siapa?
Terima kasih.
Baik, Bapak penanya yang dirahmati Allah, kalimat laisa minna itu harus kita dudukkan sesuai dengan konteksnya. Contoh, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka cara beragamaku, maka dia bukan termasuk golonganku. Di sini maksudnya telah melakukan satu perkara bid'ah yang menyelisih Rasulullah. Tapi man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, apa ya, ghasya itu curang atau menipu ya, maka bukan tergolong golonganku, maka di sini adalah dosa besar. Ada yang mengatakan man lam yuwaqqir kabirana laisa minna, malam yuwakir kabirana walam yarham saghirana. Bukan termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Ini adalah mukhalafatul akhlak, menyelisih akhlak. Jadi kita dudukkan seperti yang tadi juga ya. Jadi konteksnya masing-masing, tidak terus kita keluarkan dari dinul Islam, kita keluarkan dari balisan Rasulullah. Lihat konteks bicaranya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz Barakallahu Fikum. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan dari Kudus, Pak, yeah. Pak Soyadi ingin bertanya, Ustaz mau yeah. bertanya bahwa pintu surga ada 8.
Yeah.
Kategori yang bisa masuk dari pintu 1 hingga ke 8 itu yang melakukan amalan atau ibadah yang bagaimana, Ustaz Barakallahu Fikum?
Tayyib, ada orang yang diperbolehkan atau diizinkan, dipersilahkan masuk dari pintu mana saja. Di antaranya adalah orang yang mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqqun wa an-nar haqqun adkhala Allah ta'ala al-jannata min abwab al-thamaniyah, dari pintu 8. Begitu juga perempuan yang mentaati suaminya dipersilahkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk seperti itu. Dan juga orang yang berdoa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu disuruh untuk masuk ke surga dari pintu mana saja. Begitu juga orang yang ditinggal anaknya meninggal dunia, tiga-tiganya belum balik, dipersilahkan dari pintu mana saja masuk. Namun di sana ada satu pintu yang tidak dimasukin kecuali ar-rayyan, yaitu khusus untuk orang puasa, dan Rasulullah telah mengkhusus walam yadkhulu ahadun, ya, kecuali orang-orang yang puasa. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Masih di layanan-layanan telepon. Di sini ada datang saudara dari Ciledug. Yeah. Saya seorang satpam menjaga rumah sendiri, mm-hmm. dan maksudnya menjaga sendirian, dan bos saya seorang non-muslim.
Yeah.
Pertanyaannya, jika bos saya pulang kerja, dia ingin masuk ke dalam rumah sedangkan saya sedang sholat. Saya tidak membuka gerbang, pasti mobilnya pun akan banyak mengklakson-klakson begitu. Atau paksa saya memutuskan sholat yang sudah saya kerjakan. Bagaimana, apakah saya berdosa, dan sebenarnya dalam hati saya ingin keluar dari pekerjaan ini karena saya merasa sholat saya sudah rusak dan berdosa. Barakallahu fikum.
Iya, kalau kondisi seperti ini adalah ar-ruhsah, ya, ad-darurah, at-tubihul mahdurat, karena nanti akan terjadi konslet, akan terjadi ini. Kalau memungkinkan kita sambil dalam keadaan sholat, oke, pernah Rasulullah membuka pintu dalam keadaan sholat. Kalau tidak memungkinkan dan itu akan apa namanya menimbulkan kegaduhan, tadi juga Anda juga tidak khusyuk, maka Anda batalkan, kemudian dibuka, setelah itu sholat lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuanmu. Dan seandainya Anda sekarang ini mendapatkan kerja yang bisa menjaga sholat, lebih khusyuk sholat Anda, itu jelas lebih baik. Dan perlu diyakini bahwa rezeki Allah itu lebih luas, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kataba ala nafsihi rahmah, ya. Ya, war rahmatu rahmati, inna rahmati awsa, ini wasi'at ghadabi, sesungguhnya murka rahmatku itu menyelimutin murkaku. Insyaallah Anda ikhtiar, Anda berusaha, akan dimudahkan Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Tabsat barakallahu fikum. Kembali kita akan menyapa mungkin satu pertanyaan dari line telepon dan satu pertanyaan pesan singkat dari sisa waktu di program kajian ilmiah malam hari ini. Silakan di line telepon terlebih dahulu. Kita silakan menyapa kembali. Halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum Bapak.
Ya.
Waalaikumsalam.
Nah, ya, silakan, Pak.
Dengan siapa, dari mana?
Halo.
Ya.
Ya, silakan,
assalamualaikum.
Pak.
Assalamualaikum. Silakan, Pak.
Waalaikumsalam, Pak.
Nah, silakan, dari mana ini?
Saya Ambang, Pak.
Ya. Silakan pertanyaannya.
Pertanyaannya silakan.
Begini, Pak. Saya pengen meninggalkan riba, ya, Pak.
Iya.
Tapi saya udah terlanjur beli rumah selama 15 tahun, Pak.
Ya, terus pertanyaannya?
Nah, saya bingung, Pak, gimana cara untuk membebaskan riba itu, gimana ya, Pak, ya?
Cukup.
Nah, itu aja.
Baik.
Perlu diketahui bahwa taubat dari riba tidak boleh parsial, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan secara total kita harus meninggalkan sisa-sisa riba, ya. Sisa-sisa riba kita harus tinggalkan. Tidak ada satupun yang tersisa. Karena sedirham pun itu lebih berat daripada menzinai orang tua kita 36 kali. Dan siapa yang bermuamalah dengan riba telah menghalalkan murka Allah. Ma aksara riba, ya. Barang siapa yang mendapatkan riba secara banyak, fakana akibatuhu ila qillatin, maka akhir daripadanya akan mengalami penyusutan dan kekurangannya. Yamhullahu riba, Allah akan melumatkan riba, wa yurbis sadaqah. Sekarang yang jadi permasalahan, cara taubat kreditor, orang yang memberikan kredit itu berhenti total, ya, fantahu, ya, berhenti langsung. Tapi kalau debitur, ya harus diselesaikan dulu, karena tidak menyelesaikan ini nanti akan menimbulkan bahaya dampak yang lebih berat. Anda akan dikejar-kejar oleh bank, bahkan Anda terjerat pada hukum, dan Anda bisa masuk penjara. Kecuali di sana ada cara yang bisa kita lakukan, umpamanya kita jual rumah kita, kemudian kita tutup, kemudian setelah itu kita membeli dengan cara cash. Kalau tidak, maka sekarang ini kita tunaikan hak sebagai bentuk tanggungan yang nanti kalau tidak kita tunaikan, kita akan mendapatkan bahaya yang lebih besar, yaitu apa? Tuntutan hukum dan kejaran bank, bahkan akan lebih panjang lagi permasalahan dan bunganya lebih berlipat. Setelah itu kita bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Ini wallahu a'lam bisawab. Yang selanjutnya.
Baik, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan pesan singkat yang insyaallah menjadi pertanyaan terakhir pula di malam hari ini berkenaan dengan salat, namun salat tarawih. Dari Kalimantan, Ustaz, bagaimana jika kita salat tarawih di surau atau di masjid, yeah, yang masih memakai salawat-salawat, apakah kita harus menjawab salawatnya, dan jika Bilal membaca doa-doa tarawih, apakah kita wajib mengangkat tangan? Barakallahu fikum.
Baik. Secara umum, bila seorang muslim mendengarkan nama Rasulullah dibaca, dianjurkan membaca salawat. Ya, kemudian cara membacanya pun jangan keras-keras di dalam hati. Tentang masalah kita salat tarawih seperti itu, kalau memang sudah tidak ada lagi, maka kita salat bersama mereka yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Al-Hasan al-Basri, salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu, salatlah bersamanya dan bid'ah dia yang menanggungnya. Tetapi Anda berusaha untuk mencari masjid yang lebih tenang, lebih khusyuk, lebih ekspresi terhadap sunnah, dan lebih teduh di dalam menunaikan solat, maka itu lebih diutamakan. Wallahu'alam.
Tabsal barakallahu fikum. Silakan untuk menutup kajian kita di malam hari ini.
Baik, pada malam hari ini kita telah mengangkat hadis tentang kunut witir. Doa kunut witir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Hasan. Walaupun di sana ada yang meriwayatkan seperti Imam Ahmad dari Husain, tetapi ini adalah satu syak, yang sahih adalah dari Hasan. Dan intinya kunut witir itu sunnah yang bila dilakukan di dalam bulan Ramadan, di antara kebanyakan para ulama amat menganjurkan. Tetapi melazimkan terus menurut kunut witir suatu perkara yang dikatakan oleh Syekh Abdullah di dalam Al-Fauzan, di dalam kitabnya Minhatul Alam, suatu yang menyelisih sunnah. Dengan demikian kita lakukan kadang-kadang, terutama Ramadan. Setelah itu kita biarkan sunnah ini menjadi suatu hal yang seperti ditetapkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada satu perubahan. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.